părtășie cu o invitație la nuntă din nunta Fiului de Împărat din Matei 22. Hristos, urzitorul mântuirii veșnice, acesta încearcă să fie mesajul meu. Țesând pe materialul rochiei de mireasă, smerenia este materialul de preț pe care putem broda celelalte virtuți. Am o ilustrație de pe rochia de mireasă, nu știu dacă se vede acolo. Era o nuntă superbă. Mă simțeam frumoasă în rochia mea albă de satin, presărată cu perluțe ce accentuau diadema și părul meu castaniu. Dar fericirea și speranța n-au fost tocmai caracteristicile anilor ce au urmat. Cum poate cineva înțelege durerea și luptele lăuntrice ale cuiva? Priveam neajutorată cum iubitul meu soț cădea în ghearele alcoolului și ale depresiei. Simțeam cum cad prada abuzului emoțional și nu-mi găseam energia decât atunci când acel abuz își întorcea chipul hidos și către cei doi copii ai noștri. Speranța și bucuria muriseră de mult. Rochia de nuntă, împachetată cu grijă în amintirea vremurilor fericite, a devenit o sursă de durere. Dar exista o altă femeie măcinată de aceeași durere. La vârsta de 27 de ani, Tereza avea cancer. Fericirea și speranța care ar fi trebuit să-i umple sufletul se risipiseră. Alături se afla iubitul ei, distrus de cumplita realitate. Ei doi nu aveau să fie împreună, iar nunta lor era doar un vis. Eu nu mai eram tânăra mireasă în rochie de satin. Acum rămăsesem singură și mă luptam să-mi cresc copiii. Eram recunoscătoare pentru educația primită, datorită pregătirii mele de asistentă medicală îmi puteam întreține copiii. Acest lucru m-a ajutat să-mi vindec pacienții și sufletul rănit. Mă stăduiam să o eliberez pe Tereza de durerea cruntă și mulțumeam cerului pentru binecuvântările dulce amare ale vieții mele. În timp ce morfina se scurgea în tuburi, Tereza mi-a șoptit: eu și logodnicul meu ne-am hotărât să ne căsătorim înainte să mor. Știu, pare ilogic, dar vrem să fim uniți în fața lui Dumnezeu chiar și pentru timp scurt. Dar nu știu cum ne-am putea căsători aici, era în spital. Voi vorbi cu preotul, i-am răspuns eu. În următoarele două zile, în salon a fost o atmosferă de petrecere. Cafeaua spitalului fusese rezervată și preotul le vorbea tinerilor despre căsătorie. Un asistent social care avea talent de violonist s-a oferit să le cânte la ceremonie și cei de la bufetul spitalului au promis o recepție pe cinste. Cred că ar fi ciudat să mă căsătoresc îmbrăcat în haine de spital, comentă Tereza. Nu mai avea bani, spitalizarea era plătită de asigurarea socială. Am o rochie superbă pe care ai putea să o porți. Am purtat-o eu la nuntă și cred că ți s-ar potrivi. În timp ce îi descriam rochia și voalul delicat, ochii Terezei străluceau. Dimineața nunții era senină și însorită. O bucurie imensă cuprinsese întreg spitalul. Rochia de mireasă se afla lângă patul Terezei, pregătită pentru nuntă. Tereza aștepta fericită, cu un zâmbet slab pe chipul ei slăbit. La ora 13 am intrat în cameră ca să gătesc mireasa. În fața camerei se afla un buchet de trandafiri roz și floarea miresei donat de florăria din zonă. Tereza, ești gata să fii o mireasă superbă? Tereza, Nu, te rog, Doamne, nu acum. Te rog, nu lăsa să moară tocmai acum. Tereza m-a privit zâmbind, luându-și la revedere. Veselia s-a transformat în lacrimi. Logodnicul ei plângea în timp ce îmbrățișa trupul fragil. Mama ei se afla la capătul patului. Țineam rochia de mireasă la pept, iar lacrimile mele cădeau peste perluțe. Și-ar fi dorit atât de mult să fie mireasă. Tereza mea ar fi arătat minunată în rochia aceea. Dacă nu s-a putut bucura de ea în viață, de ce să nu se bucure acum? Nu, Doamne, e prea mult. Cu voce slabă am întrebat, cum o veți îmbrăca pe Tereza la înmormântare? Ați vrea să o îmbrăcați în rochia de mireasă? Tereza a fost înmormântată în rochie albă cu perluțe. Un voal fin îi acoperea chipul încă delicat. Stăteam lângă mormântul ei, încercând să înțeleg căile misterioase ale Domnului. Este din supă de pui pentru suflet de creștin. Tu, cu ce fel de rochie vei merge în cer? Vreau să vă împărtășesc mesajul meu din Epistola către Evrei. Câteva lucruri foarte scurte aveți și în schiță. Autorul epistolei ar putea fi Paul, Barnaba, Apollo, Sila, Acvila și Priscila sau Filip, evanghelistul. Cei mai mult cred că totuși Pavel este. Destinatari creștinilor dintre iudei care în focul persecuției ar fi fost tentați să se întoarcă la iudaism. Data scrierii, posibil între anii 60-70, scopul epistolei să demonstreze superioritatea noului legământ în comparație cu vechiul legământ. Iisus Hristos este singura cale de mântuire dată oamenilor de Dumnezeu. Întoarcerea la iudaism înseamnă respingerea lui Hristos și căderea din harul mântuitor. Ideea capitolului și a versetelor 4 cu 14 la 15 cu 10, la 5 cu 10, datorită smereniei sale, Hristos este numit de Tatăl Marele nostru Preot, urzitorul mântuirii veșnice. Chemat de Tatăl la înalta slujire de a fi Marele nostru Preot. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singură, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, așa cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel care i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și aici văd prima dovadă de smerenie, Hristos n-a umblat după această funcție, nici după slava ei, a primit slujba de a fi mare preot, dar n-a denigrat și n-a intrat la concurență cu cei doi mari preoți ai rânduielii levitice din vremea sa, Ana și Caiafa. Doar Tatăl este Cel care poate pune pe cineva în funcția de mare preot, așa cum a făcut cu Aron. Cum ne comportăm noi în slujire? Alegi după funcții importante, îți place să fii aplaudată, complimentată de oameni, ajuți sau denigrezi pe competitori. Smerenia înseamnă să renunți la dorința de a fi mare, să tânjești cu toată inima ta să nu fii nimic. Renunță dacă poți la orice concurență. Să stai departe de cursa în care aleargă prea mulți și să spui, aprobarea lui Dumnezeu să fie singurul premiu pentru care alerg eu. Pe aceasta s-o dobândesc și mi-ajunge. Confirmarea din partea Tatălui. Tot așa și Hristos nu și-a luat, versetul 5, singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel care i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Dumnezeu afirmă identitatea divină a lui Hristos. Autorul epistolei citează profeția lui David din Psalmul 2:7, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Mai găsim confirmări asemănătoare în Evanghelii, la botez, pe muntele schimbării la față. Hristos a fost chemat la o preoție superioară celei levitice. Versetul 6, și cum zice într-un alt text, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Cine era Melchisedec? Preotul Harului. Melchisedec înseamnă ședec, este regele meu. În capitolul 7 este dezbătută pe larg paralela dintre Melchisedec și Hristos. El este numit împăratul dreptății, adică un țadic, cum spun evrei, și al Salemului, adică al păcii, și preot al celui preanalt El Elion, Geneza 14:18. Melchisedec a ieșit înainte lui Avram când acesta s-a întors de la lupta în care l-a învins pe Chedor la Omer și aliații lui, oferindu-i lui Avram pâine și vin. Și l-a binecuvântat în numele Dumnezeului celui înalt, primind de la Avram zecială. Prin ce era preoția lui Melchisedec superioară celei levitice? Preoția Harului promisă de Dumnezeu prin jurământ fiului lui David, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. După cucerirea Ierusalimului în anul 1000 înainte de Hristos, David și dinastia lui au devenit moștenitori ai seminției preoțești a lui Melchisedec. Iisus și contemporanii lui l-au identificat pe Mesia ca fiul al lui David. Ideea a fost preluată de autorul epistolei către evrei, care dezvoltă tema preoției cerești a Domnului, conform Psalmului 110. Hristos, Mesia, este și el împărat drept și prinț al păcii. Melchisedec era un împărat al dreptății și al păcii. Hristos n-a avut un tată pământesc, ci a fost ales din veșnicii de Dumnezeu ca mântuitor. Melchisedec era, nu cunoaștem, fără tată, mamă și genealogie, fără început și sfârșit a zilelor, el rămâne preot în veci, fiind prezentat ca superiorul lui Avram și implicit prin Avram al neamului preoțesc al lui Aron. Mă scuzați. Preoția lui Hristos vestită de proroci este superioară orânduirii levitice. Aron și urmașii săi îl anticipau pe Hristos ca mare preot în lucrarea de ispășire. Aron era păcătos și muritor. Slujba lui era insuficientă și folosea ca simbol sângele animalilor în vederea sângelui lui Hristos. Mântuitorul lumii, prin jertfirea sângelui la cruce și prin puterea învierii sale și lucrarea sa veșnică, oferă o preoție mai bună decât cea levitică și rămâne marele nostru preot. Dumnezeu a conferit prin jurământ, în mod direct, fiului său preoția, asemenea lui Melchisedec, care era preot fără a fi levit. Melchisedec oferă lui Avram pâine și vin, amintind pâinea și vinul de la cină în memoria jertfei deja împlinită la cruce. Astfel, cina devine leac pentru nemurire. Melchisedec primește zecială de la Avram din toate. El era superior patriarhului și deci de un rang mai înalt decât Aaron. În același fel, preoția lui Hristos depășește în excelență toate preoțiile iudaice și umane. El devine baza noului legământ, profețit superior vechiului legământ. Un fragment descoperit la Qumran îl prezintă pe Melchisedec ca un judecător al tribunalului ceresc. Hristos este și el acum avocat la tronul lui Dumnezeu și la sfârșitul lumii va fi marele judecător. Prețul plătit pentru răscumpărarea noastră. El este acela, urmează versetul 7, care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni cu strigăte mari și cu lacrimi, toată această operă măreață de mântuire veșnică n-ar fi fost posibilă fără ascultarea, smerenia și acceptarea suferinței Fiului lui Dumnezeu de a se jertfi pentru noi. Ca să realizăm acest lucru, autorul epistolei ne invită în spatele scenei, pe ultimele acorduri ale Halelului, psalmii speciali care se cântau de Pesah, și ne poartă pe cărările spinoase ale grădinei Ghetsimani spre muntele măslinilor. Nimic nu m-a impresionat mai mult când am vizitat Israelul acum 2 ani decât fresca de pe peretele Bisericii Sfântului Mormânt, înfățișându-l pe Hristos în Ghetsimani. Îl vedeai pe Domnul rugându-se într-o atmosferă de mare singurătate și durere. Un peisaj straniu și el luptându-se singur acolo, căci ucenicii erau doar niște mogâldeți acolo în dreapta, nu se vede bine în poza asta. Am meditat atunci la faptul că în timpul unei mari suferințe ești ca și Hristos, singur, doar tu cu Dumnezeu, trecând printr-o noapte neagră a sufletului în care Dumnezeu ți se pare depărtat, absent, ascuns, nepăsător și neimplicat. Iată, chiar Fiul omului a trebuit să treacă prin această noapte neagră a sufletului. Era noaptea poticnirii, păstorul era bătut, oile erau risipite. Era o noapte neagră, încă nu se vedeau zorii învierii. Era noaptea sumețirii, dar și ale pădării apostolilor. Era noaptea în care ar fi vrut ca 3 prieteni să-i fie alături. Era noaptea plină de întristare, mâhnire și tulburare adâncă. Era noaptea sufletului său cuprins de o întristare de moarte. Era noaptea când Mesia cade cu fața la pământ cerând izbăvire. Era noaptea când dorea să fie cu putința trece paharul. Era noaptea când își ceartă ucenicii de lipsa vegherii cu el. Era noaptea realizării neputinței cărnii în față cu râvna Duhului. Era noaptea renunțării la voia sa pentru a accepta voia Tatălui. Era noaptea când Fiul omului era dat în mâinile păcătoșilor. Era noaptea vânzătorului și a multor oameni cu ciomege și săbii. Era noaptea sărutului trădător, a salutării ce duce la moarte. Era noaptea când Tatăl putea trimite peste 12 legiuni de îngeri să-l salveze, dar n-a făcut-o. Era noaptea în care trebuiau să se împlinească Scripturile. Fiul lui Dumnezeu a fost părăsit de ucenicii săi, el adevăratul mare preot, dat în mâinile mai marilor preoți evrei și ai conducătorilor Israelului. Și acum îl vedem, spuneam adineauri, cu strigăte mari și cu lacrimi, versetul 7b, către cel care putea să-l scape din moarte. Ca om, în zilele suferinței sale pământești, vieții sale pământești, Hristos s-a rugat Tatălui să-l scape de suferință și moarte prin rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi. A mai plâns pentru Lazar, pentru Ierusalim, dar asemenea rugăciuni cu durere, cu strigăte, cu lacrimi de sânge, o asemenea agonie a fost doar în Ghetsimani și pe cruce. Pentru acceptarea în Ghetsimani, pentru acceptarea de a bea paharul jertfei de sine, marele preot al harului trebuia să fie el însuși jertfa cu sângele său ispășitor. Atunci s-a arătat un înger din cer întărindu-l și fiind în luptă grea, se ruga și mai fierbinte și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Luca 22, 43 și 44. De 3 ori s-a rugat pentru îndepărtarea paharului suferinței, dar de fiecare dată a terminat cu cuvintele: totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Sau, dacă nu se poate să treacă paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. Luca arată că a invocat și atotputernicia divină. Ava, Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință. Depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu ce voiesc eu, ci ceea ce voiești tu, Marcu 14. Două forțe se luptau în el. Cea omenească, fugind de cruce, și cea divină, care a ales crucea și a biruit ascultarea. Trebuie să trecem și noi prin ce a trecut Hristos: respingere, predarea sinelui, pierdere, o detașare violentă de lume, durerea ostracizării, pe toate trebuie să le trăim. Atâta timp cât ne lăudăm sau ne desconsiderăm, putem fi siguri că nu s-a făcut pe deplin în noi lucrarea crucii. În momente importante ale vieții, obișnuiești să petreci o noapte singură în rugăciune sau o noapte de veghe împreună cu alte femei pentru a afla și a primi putere să alegi voia Domnului? Te-ai rugat cu lacrimi ferbinți? Ai trecut vreodată prin luptă și agonie în rugăciune? Ce alegem noi? Voia noastră sau voia lui Dumnezeu? Am trecut și eu prin un asemenea moment, atunci când fiica mea a pierdut un copil, a chiuretat-o, dar o săptămână i-a rămas capul și mâinile copilașului înăuntru și acum era gata să o pierdem. Și n-am putut să fac decât să strig la Dumnezeu și la surorile care erau cu mine și au sărit toate să postească și să se roage. Și în final Dumnezeu a salvat-o, dar clipa aceea, până să fii sigură că va fi salvată, a fost o clipă de agonie. Ce m-aș fi făcut dacă n-aș fi avut niște surori lângă mine care să mă ajute? Să fi fost singură, să nu fi cunoscut pe Dumnezeu, să nu fi cunoscut puterea Lui salvatoare. Smerenia alege voia lui Dumnezeu, trecând prin ușa cea joasă a crucii. Dacă ați fost în Ierusalim, în mormântul de lângă grădina Căpățânii, ca să intri înăuntru, trebuie să treci prin așa o ușă joasă. Altfel nu poți intra. Ușa credinței este o ușă îngustă. Prin ea n-au loc să intre neprihănirea proprie, splendorile lumești, ranguri și demnități. Suntem ținuți afară până ne descotorosim de cununi și veșminte regale și rămânem îmbrăcați doar în cămașa aspră din păr a penitenței. Trebuie să ne facem mici ca să putem intra. Trebuie să ne târâm pe genunchi, atât de joasă este arcada. Trebuie să lăsăm totul afară, atât de îngustă este intrarea. Trebuie să intrăm una câte una. Ușa se deschide spre un palat, dar este mult prea îngustă pentru oricine se încrede în sine însuși. Sunt citate toate astea din Smerenia în semnul regal. Smerenia ascultării, 7b, continuă versetul, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. Puteți pune în paranteza smereniei că merge foarte bine. Și m-am întrebat cum a fost ascultat dacă n-a scăpat de moarte. Pare o contradicție aici. Dar moartea a fost învinsă la cruce prin înviere. De ce au fost ascultate rugăciunile lui Hristos? A contat modul în care erau făcute sau atitudinea cu care s-a rugat El? Cum trebuie să ne rugăm pentru a primi răspuns? Faptul că s-a rugat cu perseverență, cu strigăte, lacrimi și durere, înseamnă că a luat în serios rugăciunea, îi cunoștea puterea. Știa ce-l așteaptă, mărimea suferinței. A fost merit, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, tată. N-a abuzat de relația cu tatăl pentru a-l face să renunțe. A capitulat, alegând să se facă lui, voia lui Dumnezeu. Și a avut atitudinea potrivită de evlavie, smerenie. Importanța ascultării. Măcar că era fiu, a învățat ascultarea prin lucrurile pe care l-a suferit. Chiar dacă era fiul tatălui, Hristos a trebuit să învețe ascultarea de voia lui Dumnezeu. Cu atât mai mult noi. Ascultarea nu este ușor de realizat. Ea costă supunerea voinței. Se obține cu suferință, pentru că firea căzută se opune. Smerenia înseamnă renunțare la voia mea și ascultare de voia lui Dumnezeu. Îl onorez pe Dumnezeu cu ascultare de voia sa sau faci întotdeauna doar voia ta? Să avem și noi gândul acesta al smereniei în a ne lepăda de sine și asculta de voia lui. Hristos s-a golit de sine, s-a dezbrăcat de însemnele regale ale slavei lui Dumnezeu. Pe noi ne domină legile vechiului Adam cu lăcomia lor egoistă sau a pus stăpânire pe noi gândul lui Hristos, astfel încât constrânși de dragostea lui să nu mai trăim pentru noi înșine. Grajdul întunecos și ieslea cea umilă propovăduiesc mișcător mesajul iubirii depline care s-a smerit și s-a dezbrăcat de sine. Fiți merite așa cum el a fost merit. Deși exista dinaintea veciilor în dumnezeirea cea veșnică, el nu s-a agățat cu aviditate de prerogativele majestății sale divine, regale, și nu și-a etalat ambițios egalitatea cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de gloriile cerului și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și nu s-a oprit aici. El s-a smerit chiar și mai mult, ducându-și ascultarea până la moarte. Hristos, urzitorul mântuirii veșnice, și fiind făcut desăvârșit, versetul 9, s-a făcut pentru toți cei care l-ascultă urzitorul mântuirii veșnice. Îndeplinirea condițiilor de a fi mântuitorul nostru. Smerenia, ascultarea de voia lui Dumnezeu, preamărirea Tatălui, îndeplinirea misiunii încredințate, evlavia și jertfirea de sine, sfințirea prin adevăr, păstrarea relației cu Tatăl prin comuniune, în solitudine, meditație și rugăciune, l-au făcut desăvârșit pe Hristos. Legătura cu Dumnezeu îl ține pe un om smerit, iar smerenia la rândul ei va întreține părtășia lor. Când un om obișnuiește să petreacă mult timp cu Dumnezeu și să mediteze la atributele lui glorioase, atunci este scârbă de sine și se pleacă în țărână și cenușă. Și acest dezgust față de sine este pregătirea cea mai bună ca să obțină permisiunea de a intra din nou în prezența lui Dumnezeu. Hristos, urzitorul mântuirii, crucea ca un război de țesut. În iulie 2011, fiind în concediu cu familia la mare, dimineața stăteam cu Domnul în solitudine pe malul lacului Corbu, meditând asupra cuvântului său din acest text. Primul gând a fost să-L laud pe Domnul Iisus, marele meu preot, care prin jertfa sa mi-a oferit o iertare deplină a păcatelor mele mărturisite, acoperite de apa harului său, precum mâlul era acoperit de apa lacului, fără a mai putea fi pescuite vreodată. Al doilea gând era să-L laud pe marele meu dascăl ceresc, de la care puteam învăța cu smerenie lecția suferinței transformatoare și să mă agăț de promisiunile sale atunci când furcile sfințirii lucrau în mine. Al treilea gând era o declarație de iubire față de Hristos, urzitorul mântuirii veșnice. Mai întâi, cum vă spuneam, am avut imaginea unei plase de pescuit, asemenea celor întinse pe lac, plasa de har și de îndurare a cuvântului său, aruncată peste mine, plasa mântuirii mele actuale și viitoare. A doua imagine era cea a crucii lui Hristos ca un mare război de țesut. Unele dintre acelea verticale, cum este și aici o fetiță care țese, cum se țes covoarele persane, așa cum am văzut eu în Tunisia. Un cadru așezat între pământ și cer, pe care Hristos, prin jertfa sa, a întins urzeala, născându-ne din nou, iar apoi eu trebuind să țes modelului noului meu chip duhovnicesc. 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. De aici a realizat, trebuia să realizez cu finețe o țezătură aleasă, mântuirea mea veșnică. De aici și ideea de a țese cu smerenie materialul alb, diafan și lucios al rochiei de mireasă. Așa cum am văzut în China și Thailanda că țeseau femeile niște materiale superbe din mătase naturală, un fir care aproape nu-l vezi. Atâta de fin este. Firul fin, elastic și transparent se dea până de pe coconul țesut de vermele Bombyx mori cu prețul morții sale. La fel ca și rochia Terezei, materialul rochiei noastre cerești se realizează prin moarte de sine. Împodobirea, apoi în pregătirea așteptării mirelui să putem broda pe el perlele roadei Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, stăpânirea de sine. Și ultimul gând era unul de încântare și de laudă pentru haina plină de frumusețe pe care o vom avea în cer, dar care se realizează atât de greu în procesul sfințirii. Și voi enumera câteva din aceste greutăți ale procesului de săvârșire în a deveni asemenea lui. Prima, să accept cu smerenie învățarea lecției suferinței. Abia și eu paharul lui Hristos, nu la mărimea lui, dar fiecare avem propriul pahar de băut. Să nu fug când furcile sfințirii lucrează în mine prin cioplire. Să conlucrez cu Duhul Sfânt în ațese cu mâinile mele neîndemnatice. Să nu obosesc când a purta suveica. Să nu descurajez când iese o țesătură încălcită, când copii greșit modelul cristic. Să mă las învățată și direcționată, fără să abandonez lucrarea. Să nu mă plâng, să nu disper, când răcnesc în mine ițele firii. Să înnod firul încălcit și să o iau de la capăt până la capăt. Paradoxul este că dacă am acceptat aici să țes împreună cu Hristos în cer, voi intra nu pe baza desăvârșirii rochiei mele de mireasă, oricât de splendid are și ea, ci voi fi dezbrăcată de această rochie. Și înainte de a intra în odaia de nuntă, voi fi îmbrăcată, spun eu, dar valabil pentru toată lumea, în cămașa desăvârșirii lui Hristos, Domnul neprihănirea noastră, spunea profetul Ieremia, singura modalitate de a intra în cer. Prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Dacă este cineva aici care nu-L are pe Hristos și nu caută neprihănirea Lui, vai de ea, vai de ea. voi toți, care, așa, înainte de a intra în odaia de luntă, voi fi îmbrăcată, cum am spus, în cămașa desăvârșirii lui Hristos, glorificat să fie numele Său în veci. Voi toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Romani, Corinteni, Galateni, Efeseni, toate vorbesc despre asta. Și textul meu se termină cu validarea funcției de mare preot, în versetul 10, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Deci Melchisedec a fost preotul Harului, Hristos este și el preotul Harului. Încadrat de cele două afirmații a lui Melchisedec, Harul este dimensiunea în care se desfășoară lucrarea de mare preot a lui Hristos. Ispășire, iertare, regenerare. Fără har, îndurarea nemeritată dată de Dumnezeu, mântuirea noastră era imposibilă. Smerenia este trăirea zilnică a versetului din Galateni 2:20. Am fost răstignită împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Sinceritatea mă silește să recunosc că este mult mai ușor de scris sau de vorbit decât de trăit adevărul acesta. Sinele este una din cele mai rezistente plante din grădina vieții, imposibil de distrus prin mijloace omenești. Iar când credința noastră se încumetă să-și însușească viața lui Hristos cel înviat, atunci triumful nostru este total. Problema este că nu ne bucurăm de roadele acestor adevăruri până când nu s-a petrecut ceva radical în experiența noastră, care prin efectele sale psihologice să fie foarte asemănătoare adevăratei răstigniri. Trebuie să trecem și noi prin ce a trecut Hristos. Respingere, predarea sinelui, pierderi, o detașare violentă de lume, durerea ostracizării, pe toate trebuie să le trăim. Atâta timp cât ne lăudăm sau ne desconsiderăm cealaltă parte, putem fi siguri că nu s-a făcut pe deplin în noi lucrarea crucii și a smereniei. Credința și ascultarea ne vor aduce crucea în viață și vor vindeca ambele deprinderi. Citat din Tozer, în Omul lăcaș al lui Dumnezeu. Și acum vreau să vă citesc poezia care am scris-o, în urma căruia am făcut și mesajul. Și se cheamă Iisuse, urzitorul mântuirii. Te iubesc, Doamne, marele meu preot, cel care mi-ai oferit o jertfă corectă și o iertare deplină prin har. Așa cum apele mării acoperă teritorii imense, păcatele mele mărturisite cad pe fundul apelor adânci, fără a mai fi pescuite, recuperate. Slavă ție, Iisuse, pentru sângele tău prețios, topitor de păcate, de fără de legi. Te iubesc, Doamne, marele meu dascăl ceresc, de la care pot învăța lecția suferinței transformatoare, asemenea chipului tău regesc. Învăț să iubesc poruncile tale, să mă agăț de făgăduințe, ancora ce mă ține să nu fug, atunci când furcile sfințirii lucrează în mine. Te iubesc, Doamne Iisuse, marele meu creator, urzitor al unei mântuiri veșnice, definitive, viitoare. Peste apele întinse, sclipitoare și defate ale cuvântului tău. Ai întins plasa mântuirii viitoare, o plasă de har, de îndurare, pe care mâinile mele neîndemnatice pot țese încetişor noul meu chip ceresc viitor. Uneori e greu, alteori obosesc. Uneori iese o țesătură încâlcită, lipsită de netezime. Alteori scap pochiuri, pierd fire. Modelul îl copii greșit, dar am siguranța izbăvitoare că mâna ta, cea gingașă, iubitoare, mă va direcționa cu delicatețe ca să lucrez pe plasa mântuirii viitoare, urzită de tine cu sânge și sudoare, chipul tău cu finețe. Ce greu e procesul sfințirii! Uneori obosesc și mă plâng, poate chiar disper. Răcnesc în mine ițele firii aceleia vechi păcătoase. Dar tu, ca maestru divin, mă întorci înapoi cu blândețe. Țese, iubito, țese mereu. Și cândva vei vedea ce haină vei avea în cer, plină de grație, de frumusețe. Mai poartă suveica puțin, nu rupe firul încâlcit, nu descuraja, nu obosi, înnoadă-l și ia-o de la cap, binișor. Slavă ție, Iisuse, marele meu învățător! A Domnului să fie gloria! Hristos a înviat!